Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 46. Denove renkontiĝis esperantistoj en la Paraiba Valo, de Paulo Sergio Viana. Post pauzo pro la coronavirusa pandemio, rekomenciĝis la tradiciaj ĉeestaj renkontoj de esperantistoj en la Paraiba Valo, en Brazilo. La 19 de novembro 2022, ĝi okazis en la bela urbo Volta Redonda, en la ŝtato Rio de Janeiro, cun la temo Esperanto kaj la celoj de daŭripova evoluo. La sidejo de la renkonto estis vasta, kun forta salono de la Klubo de Emeritoj de Volta Redonda, kiu de longa tempo apogas la lokan Esperanto-movadon. Ĉeestis dudeko da gesamideanoj el ok urboj por agrabla kunestado. En la programo oni aŭdis prelegon pri la ĉefa temo de Alain Argolu, prezidanto de la Asocio Esperantista de Rio de Janeiro. Prelegon pri la vivo de la carmemora esperantisto Albert Flores, de Vicente Werneck. Presenton pri la libro catalogo de Esperanto Asocio de San Paulo, de Paulo Sergio Viana. Cooperativan Ludon, de Silvio Bruno. Prelegon pri la japana haiko, de Luis Coelho. Guton da gramatico, de Paulo Sergio Viana. Proponon pri perfectigo de Esperanto per studo de la Sanctae Libroe, de Claudio Sterling. Cae sin presenton de la Esperanto Asocioe. Finis la programon, declamo de poemoi, de Paulo Nascentes, cae canto, de Vicente Werneck. Dum la tuta evento, oni proponis etan libroservon. La Paraíba Valo estas vasta regiono inter la urboi Rio cae San Paulo, kie vicidias malgrandai cae mesgrandai urboi. En plurai el citiui urboi existas grupetoi de esperantistoi. La regionai renkontoi celas kunigi ilin por praktikado de nia lingvo. De jardekoi ili okazas alterne en urboi de ambaŭ ŝtatoj. Oni planas la proximan en 2023, en la urbo Lorena, ŝtato San Paulo. Sur la paĝo videblas foto de la partoprenantaro de la renkontiĝo. Estas entute 19 homoj sur la foto, 3 viroj kaj 6 virinoj. Meze, Alvaro Mota kaj Alain Argolu kuntenas la Esperantan flagon. Voĉlegis por vi, Mikhaelo Bento.